Homaj femaloj mortigas pli da bestoj, eĉ se ne manĝas ilin, kiam lime de iliaj teritorioj aperas infrastrukturo konstruita de homo. La homa ekspansiemo konsistanta en la konstruado de domoj, vojoj kaj aliaj elementoj de la infrastrukturo kaŭzas, ke pumoj fariĝas ĉiam pli singardaj. Anstataŭ ĉasmortigi kapriolon kaj kelkfoje reveni por ĝin iom post iom formanĝi, pumoj mortigas laŭvicajn bestojn en ĉiam pli novaj lokoj. Tio rezultas el la observoj okazigitaj en la montoj Santa Cruz en Kalifornio. Sciencistoj el la Universitato de Kalifornio en Santa Cruz provizis 30 kaptitajn pumojn per kolumoj kun emisiloj de loktrova sistemo GOPOSO kaj elasis ilin libere. La registriloj ne sole peras la informojn, kie la besto troviĝas, sed ankaŭ informas, kiam ĝi kuras, akcelas la kuradon kaj saltas, do plej verŝajne ĉasas. Tio ebligis ekzameni, kiel la konstrudenseco influas la konduton de pumoj dum ĉasado kaj kiom ofte ili mortigas aliajn bestojn. Evidentiĝis, ke la pumaj femaloj malpli da tempo pasigas vorcele en lokoj, en kiuj ili iom ĉasis, kiam la ĉirkaŭaĵo estis plena de konstruaĵoj. La natura ĉaskonduto de pumoj en plej signifa grado ŝanĝiĝadis sur terenoj en proksimeco de ĉirkaŭ 150 metroj for de la vojoj kaj konstruaĵoj. En la daŭro de unu jaro sur la areo enloĝata de pumoj, sed najbaraj al konstruaĵoj, la pumaj femaloj mortigadis je 36% de cervoj pli ol en regionoj malpli dense surkonstruitaj. Sciencistoj konkludis, ke pumoj kompensas la evitadon de homoj kaj perdon de manĝotrankvilo per pli ofta kaj multnombra ĉasmortigado. Samtempe, pli ofta ĉasado ligita kun perdo de energio povas influi la generan sukceson de pumoj unuflanke kaj aliflanke influi la populacion de kaprioloj, aparte tiuj, kiuj vivas en regiono ŝanĝita de la homo. La ĉasteritorio de pumaj femaloj estas trioble malpli granda ol de la maskloj. En la daŭro de unu jaro pumaj femaloj ĉasas meze 67 kapriolojn, maskloj malpli ol 44.